Esto é As Claras a Voz. Un podcast en galego sobre a escola da outrora.
Faremos un percorrido polas escolas nas que aprenderon a ler os nosos avós e poremoslle voces ás súas vivencias.
Bos días a todos e a todas, e benvidos e benvidas ao noso espazo escolar sobre a escola de hai anos. Hoxe está connosco Hortensia. Bos días, dona Hortensia, e antes de nada, moitas grazas por aceptar a nosa entrevista e falarnos da súa escola. Para comenzar, dona Hortensia, gustaríanos saber cantos anos ten e a que escola foi.
Teño 88 anos. Fun á escola de Brexalema. Que máis?
Como era esta escola?
Era unha escola, non era como as da hora. Era unha escola máis sencillinha de todo. Había un profesor solo. E íbamos de Brexo e de Lema ao colegio. Escribíamos con a pluma e o lápiz. Andábamos con a gomiña pequena, que era a escola propia, que non era a escola que agora tan, nin había tantos que estudiar, nin tantos libros, nin tanto nada. Eu levaba un libro, é unha libreta, e fuera.
Cantos rapaces e rapaces ían a esa escola?
Pois mira, íbamos aos da parroquia, de Brexalema. Todos. Non había diferencia. Estábamos todos xuntos e non máis.
E tamén estaba xente de diferentes cursos, aunque sean uns máis maiores que outros?
Mira, daquela non había cursos, neno. Nada máis que había que estudiar e saber. Para defenderse.
Daquela, cantos eran os anos de ensino obrigatorio?
Pois mira, daquela non nos puñía anos. Iba o que podía. Eu moitos non fun. Porque despois da escola de aquí da parroquia, ainda fun á escola a Brives. E pasaba moi ben, porque tamén unha profesora moi chusquinha. E moi contaba xenos moitos contiños. E a mí como me gustaba os contos. Estaba xa con ela. E dicía, señorita Mercedes, conta o teu conto. Mira, nena, hai que facer así, hai que facer andando. Eu pasaba moi ben con ela. E íbamos correndo de Lema a Brives, que había hecho unha camiñada.
Como se organizaba o tempo na escola?
Organizamos. Moi ben.
A ver, cantas horas,
cantas horas, mira. Botaba, eu cando iba a Brives, non tiña recreo.
E cando ibas a Lema, sí?
Cando iba a Lema, sí. Tiñamos media hora de recreo. Cando iba a Lema, non tiña recreo.
E cantas horas de clase tiñas sin contar co recreo?
Pois, tería 5 horas. Porque despois tamén había escola pola tarde.
Ah, sí. E cantas horas había pola tarde?
Non sei, porque eu nunca iba pola tarde.
Ah, vale.
E despois de ir a Brives, nem niños. E neixo fun a peirar. A peirar, tampouco non me gustaba moito. Pero tiña que ir, porque me mandaban meus pais. Se fora hoxe, xa non chiva.
Cantas materias había?
Había as que querías. Eu non tiña. É como a mí terían os demais. Os que querían estudiar, eu levaba xa un libro. É unha libreta para escribir. É xa para facer os marajanchos. É demais.
Pero que facías? Porque non nos aclarases moito a resposta. Bueno, se que escribías, leías, facías algunhas cousas...
Eu escribía e leía. Ai, Jairo, apenas que me acordo de cando eu facía que dicía eu. Ai, faco xesto. Ai, faco xesto outro. Son 88 anos os que teño. Xa choveu, agora non xa sei máis. Pero vos, estudiade ben, que tedes un futuro moi grande por diante, que eu non teño nada. Eu daquela non tiñamos nada. Na máis que estudiar, e ir cas vaquiñas, e ir á erva, e esas cousas. Eu tiña che que ir á leira, sachar, coñer o millo, plantar, e demais. Era o que me enseñaba. Meus pais, eles querían outra cousa pa min, pero non había. E gracias, que tiña un abuelo moi bo, que sempre lle dicía, Lela, mandas á escola, mandas á escola. E mandárome, se non aprendí máis, foi porque eu era cabeciña louca.
Que actividade ou materia lle gustaba máis a vostede?
A min, gustábame moito escribir, para escribir unha carta, aos novios.
Ai, tías mozos!
Tiña, tamén me gustaba, para escribir ao meu novio, e por aí. E despois, o que aprendi a escribir, xa non volví na escolinha, e cando tiña máis anos, facíame falta facer uns cuentos.
Claro, entonces volviches, non polo que nos contases antes.
Sí, volvín, ca miña filla, que había unha maestra nova, era moi ferrera tamén, e dixiño, pode vir á escola. Co miña filla, dixomela, ves, pero non ves todo, ves unha hora ou dúas, cando ela te acabando, e enseño-te, pois a ver que quero facer unhas contas, porque quero andar co leite, e faime falta saber defenderme. E xa está.
E que actividade che gustaba menos?
A mí, como gustaba menos, non che, gustábame todo. Todo.
Entonces non tiñas que non che gustara nada.
Nada. Eu era moi ferrera e como era gustábame viaxar e escapar do mundo. E correr, cando era rapaz, escapaba ya meus pais. A xogar para o cruceiro, que lle chaman o cruceiro. Ahora xa non sei se o hai, porque non saio da casa. Pero antes salía, iba a xogar. Eu entraba-te por unha porta, e salía-te pola outra. Iban-me a buscar, vete para casa. Entraba, ala, que había dous portiñas. Pois xa nada.
A que xogaban?
A que xogábamos? Nós xogábamos, subíamos así aos árboles. E a xogar a mariquitas. Bueno, a contar contiños. E a que pasara o día. E decíamos, podemos ir a tal sitio. E subíamos, así. E había unha rapaza que lle morrera a nai de moi noviños e quedaran moi pequeniños.
En serio?
En serio. E subíamos así e dicíamos, ai, fulana, ali está a tua nai. Si ela, ai, na claro, pois está a miña mamá. E vamos ao escape. E todos se quedaban nada.
En serio?
En serio. Iso foi máis verdade que conto na miña vida. Sí, home, sí. Era unha proveza, a proveza máis grande do mundo. E neste xa vos veo a guerra. Cando veo a guerra, eu era pequena.
Claro.
Eu era pequena, e marchárame un tío para a guerra, que era o que máis quería na miña vida. Que aquel tío quería moito, pero marchou, alá quedou, que non volveu.
Vale, había comedor na escola?
Non había nada, nego. Non che era como agora, que tedes de todo. Antes non había nada.
Vale, queres contarnos algo, algunha anécdota, aparte de todas as que dixeches?
Sí, podemos contar. Podemos contar moitas.
Vale, moitas. Contanos con unha, porque xa vamos un pouco fora de tempo.
Vale, pois mira.
Unha das cortas, por favor.
Pois mira, eu cando chiva á escola, era xa moi carriante. E íbamos de lema, íbamos en pandillas así, tres en cada, e íbamos a quen correra máis. E día tanto corremos que non soubemos desfacer. E dixen, ela vai todo xunto, coño. Quedámonos ás tres velas. Sí, ás tres velas. E xa está, non hai máis contiños. Porque se vos conto, a miña vida foi un alabar a Dios. Pasei moitos traballos e moitas enfermedades, que foi o peor.
Moitas grazas, dona Hortensia, pola súa presenza no noso programa e por ensinarnos un pouco máis a todos. Bo día. Esta entrevista foi feita por Jairo e Nora.
Ata aquí, un novo episodio de A Escola dos Avós. Unha serie de podcast feitos polo alumnado de primeiro da ESO da Illa Estable Fujando.